Patiesības sakot, vakar Briselē notika Eiropas Savienības samits, un šī iemesla dēļ visā pilsētā dežūrēja bruņot vīri un gaisā karājās helikopteri, bet, kā jau tu minēji, Briselē esmu ieradusies pavisam cita iemesla dēļ, un man jau no manas skatu punktu likās, ka vakar vakarā Briselē nevar būt nekā svarīgāk par izstādes no Johansona līdz Johansonam atklāšanas pasākumu un šodien gaidāmajām jaunā Rīgas teātra viesizrādēm. Šie notikumi ir daļa no Latvijas prezidentūra pavadošās kultūras programmas. Un Briselē vispār ir vieta, kur šī kultūras programma, tās notikumi notiek visblīvāk, un Briselē par to epicentru ir kļuvusi skaisto mākslu mājvieta, jeb Bozāra centrs. Tajā ir gan koncertzāle ar izcilu akustiku, un starp citu vakar šajā izstādes atklāšanā, kur bija sanākusi arī Bozāra pastāvīgi apmeklētāji, man bija iespēja pārliecināties, ka šī publika ir pamanījusi, un vēl tagad sarunās piemin Latvijas prezidentūras atklāšanas koncertu, kurā kopā ar Beļģijas Nacionālo orķestru uzstājās Elīna Garanča. Un šobrīd viņa ar nepacietību gaida Gidona Krēmera koncerts, tie ir gaidām februāra beigās vairākas dienas. Taču šajā izmēros iespaidīgajā Briseles Jugendstila pazīstamā kā arhitekta Viktora Orts projektētajā ēkā ir ne tikai koncertzāle, bet nemazāk lieliski izstāžu zāle un arī zāle teātra norisēm. Tad nu šodien un rīt šajā zālē notiks Alvi Hermaņa izrādes Soņas viesizrādes. Izrāde ir pilnībā izpārdota, slikta ziņa tiem, kas vēlējās nokļūt, laba ziņa latviešu teātri. Savukārt vakar tika atklāta un no šodienas publika ir atvērta izstāde no Johansona līdz Johansonam. Šo izstādi Rīgas Latvijas mākslas interesanti jau ir redzējuši. Tā pagājušajā vasarā bija skatām Latvijas Nacionālās bibliotekas ēkā, un tas ir stāsts par konstruktīvu ideju pēctecību Latvijas mākslā no Gustava Kluča un viņa novadnieka Kārļa Johansona līdz pat caur pagājušā gadsimta 70. Gadu kinētisko mākslu līdz mūsu dienām. Es jautāju izstādes kuratoru Ievai Astahovskai, viņas balss mums to viņa būs iespēja dzirdēt, kā viņa raksturot, kā atšķirās šī izstāde, kā tāda, kad tā notika Rīgā, no tā, kas šobrīd skatāms Bozāra centrā.
Ļoti interesanti, ka principā tā ir tā pati izstāde, bet šeit viņa izskatās savādāk, un viņa izskatās ļoti, varētu piekt, muzejiski. Savā ziņā šī scenogrāfija šeit varbūt ir pat koncentrētāk un skaidrāk, jo, piemēram, mums ir šīs tumšās telpas, un Gustavs Kluts ir tā tiešām izstāk tādā muzejisko ekspozīcijā. Un viss centrā ir Kārlis Johansons, par ko man ir liels prieks, jo viņš patiešām ir komēta, kas bija, bet kas daudziem nav zināma. Un arī jūs izdevies saglabāt šo te pieeju, ka mēs nestāstam lineāru stāstu, sākot ar gadsimtu sākumu un beidzot ar šodien, bet drīzāk tā vēlme ir ieraudzīt šis paralēlis kaut kādu vienlaicīgumu, kas eksistēs ar dažādām paudzēm.
Kurš no periodiem ir tas, kurš izsauc vislielāko Briseles skatītāju interesi?
Protams, viņus interesē tas, ko viņi atpazīst. Pirmā uzmanība ir tiešām uz Gustava Kluci, jo, protams, ka Gustavs Kluts ir viszināmākais autors no šīs plejādes, kas norezonē arī beļģu publikai. Dinamiskā pilsēta ir izvēlēta kā tāds pamatmotīva attēls arī publicitātei. Bet man ļoti gribētos cerēt un domāt, ka aplūkojot izstādi arī mūsu dizaineru 70. Gadiem, spēs nofascinēt un aizraut skatītājus, lai gan viņi ir pilnīgi nezināmi rietumu sabiedrībai, un šī patiesībā ir pirmā reize, kad viņu vārds ne tikai izskan, bet arī parādās tiešām tur pašiem darbiem rietumu mākslas kontekstā.
Jā.
Un lai šie vārdi tiktu pamanīti, akcents ir likts arī uz skaidrošanas darbu. Paralēli šai izstādē ir tapis DVD ar dokumentālu īsfilmu Latviešu avangards pēc Kluča, un tajā pa daļai izmantot Pētera Krilo films Nepareizais latvietis fragmenti, bet kopā ar mākslas zinātnieku Jāņu Borgu komentāriem, kā arī fragmentiem no Rīgā notikušajā izstādē no Johansona līdz Johansonam, horeogrāfs Augžīt Lūkins dejas performancēm, un kas ir būtiski, šī filma ir subtitri, man nevarēja precīzi pateikt vairāk kā 10 valodās. Iznāca arī izstādes katalogs arī latviešu un angļu valodās, un drīzāk to varētu saukt nevis par katalogu, bet starptautisku rakstu krājumu. Arī šis rakstu krājums, kas skaidro Latvijas mākslu pagājušā gada 70. Pagājušā gadsimta sākumā un arī mūsdienu mākslu, būs nopērkams centrā Bozāra arī pēc šīs izstādes termiņa beigšanās. Izstādes skatām līdz pat 31. Mājām.